Nou ja, toe jy is by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en ja, ons kan nou begin met ons reis deur die Nuwe Testament. Alhoewel, ek moet nou bysê, daar is iets wat jy moet van kennis neem en dit is wat het gebeur tussen Maleagi, die 39ste boek van die Ou Testament, die laaste boek van die Ou Testament en die boek Matteus, die eerste boek wat gelys is in ons Nuwe Testament. Daar by jou is daar twee wit blaaie, en almal van ons se Bybel is daar twee wit blaaie, tussen die Ou en die Nuwe Testament, tussen Maleagi en Matteus. So, ons reis deur die Bybel, voordat ons by Matteus kan begin, moet ek nou eers met jou praat oor wat het gebeur in die tydperk, tussen die twee testamente, tussen die Ou en die Nuwe Testament. Ek lees vir jou Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So Paulus omskryf daai tydperk toe Jesus verskyn het as toe die volheid van die tyd gekom het. Op daai moment het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En so het ons 'n ding. In teologiese kringe word daar gepraat van daai twee wit bladsye in jou Bybel, tussen Maleagi en Matteus, as die 400 jaar van stilte. En jy mag miskien wonder, hoekom word daar gepraat oor die 400 jaar van stilte? Omdat in hierdie tydperk, tussen Maleagi en Matteus, was daar geen skrywende profeet wat 'n woord van God vir die mense gebring het nie. In ander woorde, die hemel het geswyg. Daar was letterlik 'n stilte van die hemelse kant vir 'n hele 400 jaar. Maar as ek en jy sou dink dat God was apaties, hy het van die wêreld onttrek, dan misgis ons ons. In die rede daarvoor is hy was besig met goddelike voorbereiding. Die God en Vader van die hemel was sorgvuldig besig om die wêreldtoneel gereed te kry vir die persoonlike verskyning van sy eie seun, die Here Jesus Christus, in hierdie wêreld. En daarom lees ons, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Dit is wat Paulus hier sê. Markus, wie eintlik die oudste Nuwe Testamentiese geskrif is, alhoewel Matteus eerste gelys is, is Markus 'n fraksie ouer as Matteus, maar Markus sê in Markus 1 vers 15, dat toe Johannes oorgelewer was in die tronk en Jesus kom in Galilea en Jesus begin sy bediening, toe sê hy, sy eerste woorde was in Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. So selfs Jesus, waar Paulus sê toe die volheid van die tyd gekom het, sê Jesus toe sy bediening begin, sy eerste woorde was, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. So hier is die ding, ons praat van goddelike voorbereiding. So ons reis deur die Bybel bring ons dus nou tot die besef dat daar was eers 'n klomp dinge, baie dinge, wat plaasgevind het, van oudseer plaasgevind het, wat gebeur het in daai tyd, in hierdie, kom ons sê, 400 jaar van stilte, om die weg te baan vir die seun van God se verskyning as mens. Ons kan sê, dat toe die laaste oud-testamentiese skrywende profeet sy pen neersit, Maleagi, het God se openbaring van 400 jaar later gekom in die persoon van Jesus. So, hier is die ding. Wanneer jy gaan kyk na die Ou Testament in sy geheel en jy wil oorbeweeg na die Nuwe Testament toe, van dat Jesus gekom het, daai bruggingstydperk, daai oorbruggingstydperk, moet ek net sê, voordat ons dit kruis, om by die Nuwe Testament te begin met ons reis, as ek 'n paar opmerkings net kan maak om konteks te skep, dan sê jy verstaan, soos byvoorbeeld, wat die Ou Testament doen is, die hele Ou Testament toon aan ons 'n begeerte, soos in Job 23 vers 3, waar Job sê, ag, as ek maar geweet het, waar ek hom kon vind, God, as ek maar geweet het, waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, hy sê, as ek net by God kon kom, as ek net by sy woonplek kon kom, as ek net my woorde voor hom kon bring, dit is die begeerte van die Ou Testament, wat Joppie uitspreek as ware, dis die mens wat in die ou tyd geleef het, waar kan ons God vind? Die Nuwe Testament in Johannes 1 vers 46 antwoord vir ons, dat toe Filippus Nathanael gekry het, toe sê hy, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nazaret. So, Filippus se woorde was, ons het hom gevind, Nathanael, die een van wie Moses geskryf het in sy wetboeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en waarvan die profete geskryf het, ons het hom gevind. So, die Ou Testament spreek van 'n begeerte, as ek hom maar net kon vind, die Nuwe Testament sê vir ons, hier is hy, hy is gevind, Jesus, die Nasareener. Wanneer jy die Ou Testament oopmaak jou Bybel in Genesis 1 vers 1, heel eerste vers, dan lees jy van dat in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hy het hulle geskaap, hy het hulle gemaak in die mense en die diere en alles, soos wat ons nou verder lees in hoofstuk 1. So die Ou Testament beskryf die Skepper. Die Nuwe Testament stel aan ons voor die Verlosser. In die Ou Testament in Genesis 3 vers 19 vind ons dat die angel van die dood is daar, waar God die mens waarskei, as jy van daai boom eet, gaan jy sterwe. Terwyl as ons in die Nuwe Testament kom, vind ons die ewige lewe. Jesus sê, wie in my glo, in die ewige lewe. So hier het jy die laaste boek in die Ou Testament, Maleagi, en Maleagi 3 vers 1, is daar een baie duidelike woord, waar Maleagi skryf en hy sê, kyk, die Here sê, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my sal uitbaan, dan sal skielik na die tempel kom, die Here na wie julle soek. So hier is 'n antisipering, hier is 'n verwagting van die Messias, die Christus. As jy in Lukas 2 kom, dan vind jy hier is die saligmaker Christus Jesus. So die Ou Testament spreek uit hierdie verwagting, hierdie ding van, dis ons begeerte, sal die Here nie aan ons kom verskyn nie. En die Nuwe Testament sê, maar hier is hy. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. So hier, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, vind ons in die geskiedenis 'n periode, 'n tydperk. Het jy geweet, dat in daai 400 jaar van stilte, tussen Maleagi en Matteus, is dit die tydperk toe China begin het om die Great Wall of China te bou, wat vandag in die ruimte uitgesien kan word. Kan jy glo dat was in daai periode van 400 jaar, waar die Grieke vir die wêreld gegee die sogenaamde wysgeere vir Sokrates, vir Plato en Aristotel, hulle kom uit daai termyn uit. Het jy geweet dat in daai periode het die Romeine ook 'n geweldige bydrae gelewer van voorspoed en wêreldvrede en dat hulle paaie gebou het, wat drie kontinente van die wêreld met mekaar verbind het, Europa, die Midde-Ooste en Noord-Afrika. Daar was ook drie groot wêreldryke wat hy 400 jaar oorspan het, Medo-Persië, Griekeland en ook die Romeinse Ryk. Wat betref die Romeinse Ryk, daar het baie interessante dinge gebeur, maar weet jy dat tydens die Griekse Ryk, dat ons weet dat toe Griekeland tot 'n val gekom het, toe Alexander die Grote dood is, toe sy koninkryk in vier dele verdeel, Alexander die Grote is vroeg dood, en ons weet dat die Seleucids wat hulle verskyning gemaak het, in die noordelike koninkryk in Sirië, Antiochus die Grote, later Antiochus Epiphanes, dat het 'n geweldige vreeslike ding laat plaasvind in die land van Israel, dat het alles in hierdie 400 jaar van stilte plaasgevind, want hierdie Antiochus Epiphanes die mal een, die krankzinnige een, hy word oor die algemeen vergelyk met die Antichris as 'n voorloper van die Antichris, as ons na hom gaan kyk in die boek Daniel, veral in Daniel hoofstuk 11, en dat hierdie Antiochus die troon bestyg het in 175 voor Christus. So dis in hierdie 400 jaar voor die eerste boek Matteus geskrywe is, en voordat Jesus op die wêreldtoneel verskyn het. Hierdie man Antiochus, hy het die Jode gehaat met 'n passie. Hy het 80.000 Jode doodgemaak in Jerusalem, en 400.000 van hulle verkoop in slavernij. Dit was ook hy wat die onderhouding van die Sabbat verbied het, sowel as die lees van die Ou Testamentiese Bybel, die geskrifte. Hy het tallose kopieë van die Bybel vernietig. En het is ook hy wat bekendheid verwerf dat hy 'n vark in die heiligdom in die tempel geoffer het aan sy afgod Jupiter. En het was ook in hierdie tyd, toe hierdie Makkabeerse opstand plaasgevind het onder Matthias Makkabeer, in 165 voor Christus het hier geweldige dinge gebeur. En het is hier waar ons kan sien in wêreldgeskiedenis, waar daar 'n opstand was vanaf die Joodse kant. En onder die leiding van Judas Makkabeus, wat die seun was van Matthias, het die Jode guerrilla groepe gevorm en hulle teen die Syriërs geveg en hulle oorwin. En uiteindelik, Jerusalem se tempel is herstel, gereinig, geheilig, deur Judas Makkabeus. Dit het 'n geweldige ding in die geskiedenis laat plaasvind, want volgens Joodse tradisie het dit 8 dae geneem om die tempel te reinig. Maar Judas het net een flesjie met olie gehad, en hy het geweet dit sal nie 8 dae lank kan hou en dat die vlam kan brand nie, en toch deur 'n wonderwerk het die lampe 8 dae lank bly brand gedurende die dae van die reiniging, en tot vandag toe, ek bedoel, ek praat van bykans, dis nou oor die 2100, amper 2200 jaar, vier die Jode nog steeds elke jaar hierdie fees, wat bekend is in die Bybel as die fees van toewyding. Ek bedoel, Jesus homself, sien ons, het daai fees gaan bywoon in Johannes, hoofstuk 10 vers 22, lees ons, en het was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter, en Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. So, baie jare na hierdie gebeurtenis, wat plaasgevind het in 165-163 voor Christus, lees ons, as jy nog 30 jaar by sit, bykans 200 jaar daarna, dat Jesus homself was tydens hierdie feestvieringe in die tempel gewees in Jerusalem, en hy het gebruik as 'n geleentheid om te preek. Ons ken dat vandag, as die Jode verwys na dit as Hanukka, en hulle noem dit ook die fees van die ligte. En wat gebeur het eintlik met so'n fees is, op die eerste dag, dan sal toegewyde Jode 'n kers aansteek om te brand, op die tweede dag 'n tweede kers, die derde dag 'n derde kers, die vierde dag 'n vierde kers, en die kers moet bly brand, allemaal, hulle mag glad nie doodgaan nie. En op die agste dag, dan word die laaste kers aangesteek, dan brand al 8 kerse. En die hele gedagte hiervan is, dit is 'n viering, dit gaan oor oorwinning, dit gaan oor verlossing, dit gaan oor wat die Here vir die volk gedoen het, dat hulle weer die tempel kon reinig, en dat hulle weer kon offers bring vir die Here, en dat die tempel in sy plek kon wees, sodat wanneer die Christus verskyn, en daar was 'n verwagting onder hulle, onder die Jode, want die Bybel leer ook vir ons in Lukas 2, daar was 'n algemene verwagting onder die volk, in die dae toe Jesus gebore is, dat die Christus sou verskyn. Ons weet dat, toe sy ouers hom na die tempel toe gebring het, toe het hulle vir Simeon daar ontmoet, en vir Anna, 'n profetes van oor die 80 jaar oud, wat dag en nag God gedien het, en Simeon het geprofeteer oor hierdie babiekie van 8 dae Jesus. Anna het woorde gespreek aan die volk, en so daar was groot opgewondenheid, en so al hierdie dinge het, nou dat die tempel herstel was, ingewy was, was daar vir 'n lang tyd 'n absolute verwagting onder die volk, maar is die koms van die Christus, die Messias, is dit dan nie nou op hande nie? Is amper soos ons vandag, wat lewe na die jaar 2000, dat by baie is daar die verwagting van, maar is die koms van die Here dan nie op hande nie? Kan die wegraping nie dalk enige dag plaasvind nie? Dat die koms van die Here is mos naby, wêreld gebeure, die profetiese horlosie van God, kan ons vir ons dinge wys. So was daar in die dag toe Jesus gebore is, 'n algemene verwagting onder die Jode, dat die Messias sal verskyn. En so, nou dat die tempel weer herstel is en ingewy is, geheilig is, gereinig is en in gebruik gestel is. Ja, hier is 'n wonderlike ding. Want wat nou plaasgevind het, is dat die Jode was daar en ons vind nou Herodes die Grote in daai tydperk, hy neem sy stoel in en alles is gereed vir die verskyning van die Christus. Soos wat Paulus gesê het, toe die volheid van die tyd gekom het. Weet jy, laat my dink, as ek kyk na hierdie fees van die toewyding, Johannes 10 vers 22, en het was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En iemand het eendag gevra vir 'n Jood, en ek praat nou van agter die ystergordyn, voor 1989. Toe vra iemand vir 'n baie toegewyde Jood, wat denk jy sal gebeur, as ons voortgaan om julle Jode te vervolg? En hierdie toegewyde Jood se antwoord was, o, die gevolge, nog 'n fees. Hy sê vir hom, onthou jy, Farao het ons vervolg en verdruk, toe ons in die land Goshen in Egipte was, en toe is die Pasgafees gebore, toe Moses ons die land uitgelei het. Hy sê, onthou jy die tyd van Ester en Haman en Mordegai, toe Haman ons wou vervolg en ons Jode doodmaak, het God vir ons in al 127 provinsies onder die Medo-Persië vir ons die oorwinning gegee en die Purimfees is toegebore. Pur. Hy sê, onthou jy, toe Antiochus Epiphanes ons vervolg het en wat hy gedoen het in die tempel, toe is die fees van toewyding, van die tempelwyding, gebore, Hanukka. Hy sê, gaan julle aan, en vervolg ons, en wie wat doen ons? Ons begin het, nog, 'n fees. Nou ek wil ook vir jou sê, nie net die Jode, het feeste nie, maar die Christelike kerk, het ook sy feeste. Ons vier ook fees. Elke jaar, by Paasnaweek, Goeie Vrydag naweek, dan vier ons die lyding, die kruisiging en die opstanding uit die dode van onse Here Jesus Christus, bekend as Paasnaweek of Goeie Vrydag. En dis hoekom ek altyd van mening is, dat dit is so belangrik vir Christene, toegewyde kinders van die Here, om daar die naweek altyd saam te trek in hulle kerke en om aan die Here eer te gee en om te dink aan dit wat hy vir ons gedoen het. So ons het ook in die Christelike kerk ons fees. Ons vier Paasnaweek dat Jesus vir ons gekruisig is en dat hy vir ons uit die doodheid opgestaan het. Dat hy die eerstelings gerf geword het uit die dode en dat hy die Here van sy kerk is, en dat hy die Here van die lewende en die dode is. Dit vier ons daai naweek, van sy opstanding ook, die Sondag. En 40 dae daarna, die donderdag wat dan daarna kom, vier ons altyd die hemelvaart van onse Here Jesus Christus, toe hy opgevaar het na die hemel, van waar hy weer sal kom, om te verskyn aan die lewende en die dode. En ja, dit is so. Kom ons aan die einde van die jaar, Desember maand, dan vier ons die geboorte van die Messias, van die Christus, van Jesus. So ja, nie net die Jode nie, maar ook die Christelike kerk het sy feeste. Drie uitsonderlike, baie besonderse feeste. Paasnaweek, Hemelvaart en ook die geboorte van Christus. En ek wil nou vir jou sê, in hierdie 400 jaar van stilte, tussen die Ou en die Nuwe Testament, Paulus was heeltemal korrek, toe hy gesê het in Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, sy seun gebore uit 'n vrou. Luister mooi, toe die volheid van die tyd gekom het. Maar Paulus sê ook later in 1 Timoteus 2, daar is net een God, net een middelaar, tussen God en die mense, Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, om vir ons aan die kruis te sterf, as die getuienis op die regte tyd. Sien jy dit? Die regte tyd, 1 Timoteus 2 vers 6. So God het die regte tyd, God het die volheid van die tyd in aanmerking geneem, en toe is Christus gebore. Ja, en vir jou mag het net wees twee wit bladsye tussen die Ou en die Nuwe Testament. Vir ander mag het wees 'n 400 jaar tydperk van stilte, en dat baie dinge in die wêreldgeskiedenis plaasgevind. Maar ek wil ook net vir jou sê, as dit stil word by jou, en het voel vir jou, maar God praat nie met my nie. Hoekom is God so stil? Ek hoor nie sy stem nie. Wat gaan aan? Weet dit, dat die Here sê, wees stil en weet dat ek God is. Moenie dink, omdat jy nie sy gedaante sien, of sy stem hoor, of dit stil is van die hemel, dat God nie van jou kennis neem, en dat hy nie aan jou dink nie. In daai 400 jaar het God gedink om alles in gereedheid te bring vir die verskyning van sy seun. En ook by jou, wanneer dit stil word, word maar weer herinner daaraan. En dit is, wees stil en weet dat ek God is. Ja, daar is selfs 'n teks wat Moses uitgespreek het, 'n woord wat opgeteken staan vir ons in Exodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. So as dit by jou stil is, weet dit, God is besig om te werk. Mag die Here jou seën met hierdie woord. Volgende week gesels ons verder. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. As jy wonder waar ons is, daar oor kan Tygerberg Hoërskool. As jy van my materiaal wil sien, gaan gerus na raymondlombard.com en gaan kyk wat is daar. Die Here seën, baie dankie en totsiens.